Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Eguerdion entzule, Euskal Herria Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan, ordu bat aterdiak pasata dira, beraz Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da.
Nadie ha podido con unión del pueblo navarro. Nadie.
Nos disponemos a liderar un nuevo gobierno progresista.
Hirugarren indarra politikoa izatera pasatu gara. Hirugarrena.
Ez dira emaitza honak izan gero abairentzat, baino jarraitzen dugu izaten indar erabakigarri.
Egoitzaz egoitza Euskal Herri Irratiaren mikrofonoek jasotako hautagaien erreakzioak dira, denak garaile edo denak altzaile edo nola ere, beste behin ere argi geratu da akordioak eta adostasunak behar beharrezkoak izan direla Nafarroan gobernatu alizateko. UPNek irabazitu ditu hauteskundeak, bera izan da indar bozkatuena, baina botoko puruan gainbehera datoz erregionalistak, PSNek eutxi dio berindarrari eta EH Bilduk hirugarren postuan jartzeko igoera ikusgarria izan du. Gero Abaikaldiz igadura somatu eta bi eserreku galdu ditu, edo nola ere blokeak ziren bezala mantendu dira, eta Txibitek nahiko balu edo utziko baliote egungo gobernuaren antzeko formula errepika dezake. Kasu honetan ordea EH Bilduren indar haundiagoa eta Gero Abairen eskakizunekin egin dezake topo. Negoziaketak ordea luze jo dezake, baina hauteskundeen bestondotik oraindik berreskuratu gabe ginela, lehendabiziko irakurketak oraindik egiten ari ginela, Pedro Sánchez heldu da dena hankaz gora jartzera. Uztailaren 23an hauteskunde orokorrak izanen dira, halaxe agindu du Espainiako presidenteak, eta horrek noski eragin zuzena izanen du Nafarroko gobernua eta udalaren osaketetan. Noski, Ferrazen lehentasunak gailenduko dira eta ezin ahaztu Haiendako Iruñak Madrilgo edozein auzok baino boto gutxiago ematen dizkiela. Uztailaren 23ko Espainiako hauteskundeek egoera bitxia eragingo dute gainera gurean. Hauteskunde kanpaina San Fermin egunean uztailaren 7an hasiko baita. Jaiak bai, politika ez, horren beste oihukatu eta aldarrikatu dutenek zail izanen dute aurten horri ustea, eta hautagaiak zapigorria jantzita ikusiko ditugu han eta hemen ziurraski. Egia esan, bukatu berri den kanpainaren nekea gainean oraindik dugula beste batean pentsatzeak nagia ematen dugune honetan. Politikak agintzen du Iruñerrian gaur, jarraian zuzenean Gero Abairen egoitzara joanen gara, atzoko emaitzen irakurketa egiten ari baitira uneotan, EH Bilduk ere egin ditu bere hausnarketak eguerdian, haien egoitzetan esaten ari diren adituko dugu beraz, baina albiste gehiago dugu zuekin batera jorratzeko. Indarkeria matxistak berriz ere Euskal Herrian emakume baten erailketa ekarri digu, Gasteizen izan da, horregatik Euskal Herriko mugimendu feministak protestak deitu ditu, Iruñan bihar arratsalderako egina dago deialdia. Kirolak ere albiste, gaurkoan, doinu honekin.
Azken txistu hotsak eman dio amaiera partidoari, eta horrekin batera nire futbolari profesional ibilbideari ere.
Oier Sanjurjo AEK Larnakako futbolari nafarrak horrela iragarri du bere sare sozialetan, bere ibilbide profesionalaren amaiera. Osasunako kapitana handia izandakoak 18 urtez aritu ostean futbolaren maila gorenean, eta berdegunea zaratago euskararekiko bere konpromezua agerikoa izan da, besteak beste Euskal Herri Irratiaren lagun eta babesle delako. Gizonezkoen eta emakumezkoen osasunaren emaitzei ere erreparatuko diegu noski, ez da asteburuna izan gorritxoendako, Kakun Maizenak agur esan bai diote lehen mailan jokatzeko aukerei, Jago Barrasaterenak oraindik ere azken jardunaldian borrokatuko dute Europan aritzeko aukera. Bada hauek dira, astelen oso intentxo honek utzi dizkigun albisteak gehiago ari dira gertatzen, saiatuko gara guztiei erreparatzen, aldez aurretiko ordea leiora gerturatuko gara, eguraldiaren berri ere emateko. Udaberriko egun polita dugun arren, Estatuko Meteorologia Agentziak alerta horia piztuta du gure lurraldean, arratsalder arte behintzat ekaitz handiak espero baitira gure inguruan. Atzo ere bota zuen, arratsaldeko 5 aldera hemen Iruñerrian, baina batez ere Lizarraldean, 40 minututan 51 litro metro kuadroko erori ziren, eta horrek estoldak gainezka egitea, kaleak urez betetzea eta hainbat arazo eragin zituen Lizarra eta inguruetan, esate baterako Lorca eta Lizarra artean Santiagora bidean zihoazen erromes batzuk inkomunikatuta geratu ziren bidean eta suhiltzaileek erreskatatu zituzten. Gaur ere ekaitz arriskua dago, esan dugun bezala Nafarroan, beraz kasu horrelakorik gertatuko balitz, desegonkortasuna gainera aste osoan jarraituko dugurekin, ekaitzak ere bihar eta euria ostegunetik aurrera, ez gaitezen soberak esatu, ezin baitugu antzi apirilean lehorteaz mintzatzen ginela, beraz ura, euria behar beharrezkoa dugu. Une honetan ateri Iruñerrian hemendik Irrintzidorretik begiratzean, odei bakan batzuk zerua, baina eguzkia nagusi, 22 gradu markatzen ditu Euskal Herri Irratiko gure termometroak ordu bat eta 37 minutu direnean.
Iruñerrian gaur.
Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
Jarri iragarkia zurean, gurean, Euskal Herri Irratian.
Publizitatea bertatik bertara.
Kizkurra Gastrobar, zerbait hartzeko leku original baten bila bazabiltza, ongi etorria izango zara. Razioak, etxeko frijituak, bokatak, eguneko eta asteburuko menuak eta zapore berriak dastatzeko Peruko platerrak. Etxera eramateko aukera aparkatzeko oso erraz. Kizkurra Gastrobar, Artikaberrin gaude, Maria Dominguez 14an.
Ondalankop.eus gertuko produktuekin prestatutako janaria. 10 plater ezberdin eskaintzan astero. Lekaleak, zerealak, aragia, arraina eta nafar barazkiak. Zaporez beteriko janari osasuntsuak konsumitzeko prest. Sortu zure menua edo eskuratu aukeratutako bilketa puntuan edo etxean jaso ziklo P zerbitzuarekin. Ondalankop.eus.
Maiatzaren 29tik ekainaren 3ra Axular elkartearen kulturastea. Ostiralean Sol Sostenidoko gazteen eskutik kontzertua, ondoren Bokatada eta Liloren kontzertua. Larunbatean artisau azoka, joaldunak, erraldoiak, dantzak, zikiro jatea, ekilore sari banaketa eta kontzertua Biziraun taldearekin. Burlatako Axular elkartea, Ermita kalea 20, Burlata.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko 20 minutu falta direnean Euskal Herri Irratiaren sintonian gertuko albisten kontakizunari helduko diogu egunero ordu honetan egiten dugun bezalaxe. Eta hasi gaur nola ez, atzoko hauteskundeen emaitzen irakurketarekin abiatuko dugu albiste kronika hau. Atzo ospatu ziren esan bezala foru eta udal hauteskundeak, Euskal Herri Irratiak saio berezia eta ikusgarria egin zuen egoitzaz egoitza eta hemen gure estudioetan iritzi mai esanguratsuekin. Gaur, datu hauek eskutan hartuta, hauek aztertzeko ordua heldu da, eta emaitzen gako guztiak ere ezagutzeko ordua heldu da. Juan Cruz Lacasta, lankideak egin digu gako guztien irakurketa.
Lehena, UPNek irabazi zituela parlamenturako zein Iruñeko udalerako bozketak, lasaitu ederra hartu duenaren trazarekin azaldu zen Javier Espartza, alderdiko presidentea, jarraitzaileen aurrera.
Nadie ha podido ni va a poder con unión del pueblo navarro. Nadie.
Foro eta udal, bozketotan hori egia izanagatik ere, bada beste egia biribil bat, UPNek ezin duela bakarka egin du. Eta hemen dator, bigarren lerroburua, atzoko emaitzek aukera emanen diote PSNeri, azken legealdiko gobernu formula errepikatzen ahalegintzeko. Maria Txibite.
Nos disponemos a liderar un nuevo gobierno progresista con nuestros actuales socios.
Emaitzak ikusita, bere alderdia gobernu horretan indar handiagoa eduki beharko duela esan zuen, geroa bairen beherak adagogoan, alta, ez zuen aipatu, EH Bilduk gora egin duela, eta koalizio subiranistaren abstentzioa ezinbestekoa zaiola, Nafarroko jauregian jarraitzeko. Galdera, Espainiako beherak ada aintzat hartuz, zer esanen du, Ferrazek, foru exekutiboaz, besteak beste, UPN eta PSN batera 26 parlamentarira tartara gehien gozora, iristen direla aintzat hartuz. Hirugarren titularra, EH Bilduk gain hartu dio geroa bairi, eta udal askotan gorakada nabarmena izan du, pozarren azaldu zen Laura Aznal zerrenda buru berria Zentral Kafe antzokiko oltzara.
Hirugarren indarra politikoa izatera pasatu gara, hirugarrena! Iruñan kristo gorakada lortu dugu, eta bai Atarrabian, Antxoainen, Berriozarren, Tafallan.
Joseba Sironek gaur bertan telefono astinduko duela iragarri zuen alkate izateko sostenguen peskizan, Sarasatetik zer erantzuten dioten da gakoa. Elkarri loturiko basoak EH Bildukora egin zuen eta gero abaik behera, beste titular bat, gero abairen emaitzak ez dira onak izan, hala aitortu zuen Usue Barkosek berak.
Ez dira emaitza onak izan, gero abairentzat baino jarraitzen dugu izaten gure herrian, gure herrialdean bueno, indar erabakigarria.
Oholtza horretan arindua zirudiena Usue Barkosen alboan Koldo Martinez haren koalizioak Iruñean bi zinegotzi erdietxirik. Zurekin Nafarroak parlamentari eta zinegotzietan eutsi dio, baina 10.000 boto utzi ditu bidean. PPek parlamentuan eta Iruñeko udaletxean sartzea lortu du, baina emaitza hobeak espero zituen. Eskuin muturreko Vox alderdia foru parlamentuan sartu da eta ikusi beharko da zein enean baldintzatzen duen agenda.
Zenbaki EI, zenbaki hotzei erreparatuta, Navarra Sumaren zatiketarekin maikillatu ditzak UPNek bere emaitzak, baina boto galera gerikoa da, aipatu dugu, 89.000 boto lortu ditu Espartzak, Navarra Suman batuta baino 28.000 gutxiago, baina kasu 2005an UPNeren siglekin bakarri joan zenean, baina ia 4.000 boto gutxiago dituzte orain erregionalistek. Navarra Suma osatzen zuten hiru alderdiek emaitzak batuta 14.000 boto joan zitzaizkien atzo gauean. Eskuinaren esparruan emaitzak hobetu dituen bakarra eta obai dela kezkatzeko modukoa Vox da, hirukoiztu baititu duela laurteko botoak ultraeskuinak eta bi eserleku lortu parlamentuan. PSNek zuen ordezkaritzari eutxiko dio, 11 eserleku parlamentuan, baina duela laurte baino 5.700 boto gutxiago izan ditu. Euskal Herria Bilduk gorakada nabaria izan du, ia 5.000 boto gehiago parte hartzea txikiagoa izan den arren, eta 9 eserleku parlamentuan. Gero abaik 18.000 boto galdu ditu ere, eta horrekin batera bi eserleku parlamentuan, azkenik Ezkerrak zurekin Nafarroa hautagaitzan bateratuan oraingo honetan ere beherat egin du, duela 4 urte bananduta joan da, 27.000 boto lortu zituzten, elkartu direlarik ordea 19.000 geratu dira, hori bai, ordezkaritzari helduta, 3 eserleku izanen ditu parlamentuan. Gaur alderdi guztiak haien zuzendaritzak, haien exekutibak bildu dituzte goizean goiz, emaitza hauek aztertu eta azken ordukoak ere analizatzeko, esate baterako eta prentsan agertzen lehendabizikoak Euskal Herria Bilduko kideak izan dira, Donostian bildu dute haien maile politikoa eta horren ostean prentsaurrekoa eman du Arnaldo Otegi idazkari nagusiak. Otegiren esanetan Nafarrek argi utzi zuten atzoko bozketetan, fronte aurrerakoiak nahi dituztela gobernuetan, eta inzuzen aurrerakoien artean lehendabiziko indarrek markatuko dituztela hemendik aurrera negoziazioak. Arnaldo Otegi.
Nik uste dut atzoko datuak ikusita, Nafarroan jendeak autu garbi bat egin dula. Eta da, bai Iruñan eta bai Nafarroan gehiengo aurrerakoia dago. Gehiengo aurrerakoi hori, aprobetxatu behar da, profitatu behar da, eta operatibizatu behar da termino politikoetan. Bueno, horrek esan nahi du, Txibitek irabazi ditula bloke progresistan hauteskundeak Nafarroan, eta Joseba Sironek irabazi ditula Iruñan. Orduan, logika aplikatuz, bakoitzari dagokio toki bakoitzean lideratzea esparru hori, ez? Eta gu hori defendatuko dugu.
Eta intzuzen, zuzendaritzak bilduta zirelarik, gaur sorpresa eman du Espainiako presidenteak Pedro Sánchezek. 11etan, agerraldia egin baitu Moncloan, eta bertan, iragarri, uztailaren 23an, hauteskundeak izanen direla. Hauteskunde orokorrak, Espainia mailako hauteskundeak horrek, noski eragina izanen du, hemendik aurrera zabalduko diren negoziaketetan, eta horrei ere erreparatu die Arnaldo Otegik.
Konbokatoria bat. Beste alderdiek horren inguruan egingo dituzte aldaketak? Ez dakigu. Baina berriro ere aipatuko dut gauza bat. Euskal Herria Bildu horretan ere oso ezberdina da. Osea, guri konbokatoria elektoral batek ez digu aldatzen printzipioak eta baloreak. Eta berdin zaigu, hauteskundeak konbokatu ero ez du, mantenduko ditu gure printzipio eta baloreak. Lehenengo berria eta gero alderdia, lehenengo herria eta gero eta eskubiari ateak itxiko izkigu toki guztietan. Hori da gure posizioa. Eta beraz, guk ez dugu aldatzen. Guk esaten duguna egiten dugu eta egiten duguna esaten dugu. Beste ikusiko dute, zer egiten duten, beraien, beraiek azaldu beharko dute.
Ba, ikusiko da, zer eragin duen egoera honek, hauteskunde aurrerapen honek orain, zabaldu diren foru eta udaletarako, foru gobernu eta udaletarako negoziaketetan, hori ere mai gainean izan dute gaur, gero abaiko zuzendaritzako kideek, gaur goizean bildu baitira, eta oraintxe bertan amaitu da, haien agerraldia, eta bertan, Josu Ganuza Garzia gure lankidea dugu, Josu eguerdion, zenolako irakurketa, egin dute gero abai koalizioko kideek atzoko emaitzekin.
Eguerdion aritz, bada irakurketa pixkate sakonagoa, atzo baluarten iluntzean egin zutena baino apur bat sakonagoa izan da, Uxue Barkosek lehen irakurketa baikorra egin du, 40.000 boto baino gehiago jaso dituela gero abaik, hain zuzen ere gobernu aurrerakoiak eratzeko mandatuarekin, eta Uxue Barkosen hitzak entzungo ditugu.
Zen beraiek emandako agindua, beteko dugu, hau da, gobernu aurrerakoi eta anitzak eratzeko indarra.
Akordio horiek beraz jarri ditu erdigunean, azaldu du, bere biziko kezkarik ez diola sortzen, PSN-ek egoera hau nola hauteskundeak deitzeko, egoera berri hau nola kudeatuko duen, baina bai, ba, uste duela, hau baliatu dezakela Maria Txibiteren alderdiak negoziazioak nolabait dilatatzeko eta luzatzeko, eta hori ez du nahi Uxue Barkosek.
Aurrerapen honek bereziki beharrezko egiten du. PSN-eren jarrera hartzea, Nafarrok atzo bertan botoen bitartez gehiengo aurrerakoi batentzat finkatutako konpromisoarekin. Prozesu horrekiko edozein atzerapenak errealitate hori oztopatu besterik ez du.
Agerraldian, kazetarien galderak erantzuterakoan, argi esan du, gero abaik ez duela oraindik erabaki zein izango den uztailaren 23ko zerrenda buru hori, baina gero abai izango dela hautestontzietan, gero abairen zerrenda sartu ahal izango dutela bada herritarrek autoestontzietan, eta PSN-eri eta Euskal Herria Bilduri udalak eratzeko ba, erantzukizuna eskatu die, ausardia nolabait, naiz eta ausardia hitza erabili ez duen euskarazko hitzartzean, eta beraz, bai argi utzi nahi izan duen eta errepikatu duena, izan da, gobernu aurrerakoiak eratu behar direla.
Beldurra ez, historioak argi agertzen duena, eta da Madrilen tensioak izan diren bakoitzean, Nafarroan desegin dira, eta desegin dira oso sakon, desegin dira gobernu aurrerakoientzat aukerak, beraz, bueno, prekampaina hasi aurretik, goazen gobernu hori eta udal gobernuak baita ere adostera.
Hor dago bada, beraz, abuztu txarra edo agostazuaren mamua ere bai, dagoeneko Nafarroan ba instalatu dena, eta tira, hau da giroa oraintxe bertan geroa bairen egoitzatik.
Milesker Josu Ganuza zuzen zuzenean geroa bairen egoitzatik, lehendabiziko irakurketak egin baititu gaur koalizioaren zuzendaritzak. Guazen orain, bestelako ahotsak aditzera, esan bezala atzo udal hauteskundeak egin ziren, eta hainbat alkateren izena dagoeneko ezagutzen da. Esate baterako Burlatan lehendabiziko aldiz, indaren independentista bateke irabazi ditu hauteskunde deak, Euskal Herria Bilduk Berta Arizkun zerrendaburu zelarik izan ditu bozka gehienak, eta bera izanen da, Berta Arizkun izanen da urrengo alkatea.
Ba, egia esan oso pozik, ez? Atzo gauean bizi izan genuena Burlatan, ba, magikoa izan zen, ez? Eta jende askoren lanaren esker, ba, emaitza da. Esan genuen Burlata aldaketa behar zuela, eta herriako lau lertu du, eta horregatik oso oso pozik gaude. Atzo jendearekin ospatu genuen, baina gaur elkartuko gara berriro lasaiago emaitzak ongi aztertzeko, eta kanpainan esan genuen bezala, egun hauetan jarri ditugun kartel guztiak kenduko ditugu, Burlata txukun-txukun usteko. Eta esan genuena, ez, jendeak erabakitzen bazuen EH Bildu indar boskatuena izatea Burlatan, ba gehiengo aurrerakoien buru izango ginela, eta hala izango da, ez? Eta bihartik aurrera lan egingo dugu hori lortzeko.
Berriozarren alkate aldaketa izanen da, Raul Maizak kargua utziko duelako, eta Iker Mari Ezkurrena bere alderdikideak EH Bilduko kideak ordezkatuko du, Berriozarren gainera Euskal Herria Bilduk gehiengo absolutua lortu du.
Azkenean, amagoz, bozkarengatik lortu dugu gehiengo absolutu hau. Hasierako gure helburua zen aurreko emaitzak berdintzea edo gutxienez asko ez jeistea. Izan ere, aurtengo EH Bildu Berriozarren apostua gazteak zerrendan sartzea izan da. Oso ongi atera da, bozka berdinak atera ditugu, baina, portzentaia handiagoarekin eta beraz, 9. zinegotzia eman digute Berriozartarrek.
Bi alkate berri, Burlatan eta Berriozarren, eta errepikatuko duen beste bat. Kasunetan, Mikel Oteiza, Atarrabiako alkatea berriz ere karguan errepikatuko duena.
Egiten duen balorazio oso positiboa da, ez, Atarrabian. Lehen aldiz, gehiengo absolutua lortzea, gauza handia da, eta oso eskertua gaude, Atarrabiako herriari, eman digun babesagatik, ez. Batzuk edo, iragartzen ziguten desgastea edo jeitxiera ez da eman, jendea mantendu du konfiantza guregan, eta hor alderretatik oso pozik, eta oso motivatuak lanean hasteko.
Eta atzo gauean egin bezala, gaur ere, gaur goitzean hemen Euskal Herri Irratian analisiaren maila zabaldu dugu, hainbat aditu bildu ditugu, atzo gertatutakoa ze mintzo, beren hitz guztiak bildu ditu, Maialen Uarte lankideak, Maialen eguerdion.
Eguerdion, Floren Ahoiz politikari eta historialariaren zat, salbuespen bat da Euskal Herrian gertatutakoa. Maria Txibitek ongi irakurri beharko du gertatu dena, emaitza hauetan sakoneko joerak, zeintzuk diren aztertu beharko duelako Ahoizen ustez. Baina ohartarazi du, Txibitek oso indartua ikusten badu bere burua, ez diola mundu errealari begiratuko.
Txibitek ongi irakurri behar duela gertatzen ari dena, eta ez bakarekan emaitza hauek, baizik eta emaitza hauetan nolabait islatzen diren sakoneko joerak. Hori identifikatzea beti zaila da, baino apuntatzen dute, ez, norabide batean, eta Txibitek ongi ulertu behar du hori, behiratu ze kanpaina egin duten Espainiar Estatuan eskuinak eta ematen du ez dela Txibiteren kontrako efektu handiri behintzat lortu, ezta? Nik uste beti oso presente izan behar dutela zer gertatu zitzaien azkenen urtetan UPNerekin batera agertu zirenean.
Sorpresa gutxiko hauteskunde emaitzak izan dira Nerea Perez Ibarrola historialariarentzat. Txibitek Nafarroko presidente izaten segituko duela iruditzen zaio eta gakoa Iruñeko udalean ikusten du.
Parlamentuan eta gobernuan, sorpresa handiegirik gabe bai ikusten dut Txibitek izango dela presidente berriro, ez dut sorpresa handia izango litzateke EH Bilduk ez erraztea Txibiteren gobernua, are gehiago esan duenean, instituzio guztietan indar aurrerakoi bozkatuena, bozkatuko duela edo erraztuko duela.
Ez da, Espainian erabakiko nork gobernatuko duen lurraldea, hori uste du Fermin Erbiti kontuen ganberako komunikazio arduradunak, izan ere, Madrilentzat zer da Nafarroa, diputatu bat baino ez.
Txibite izanen dela Nafarroko lehendakaria, eta Ibarrola Iruñeko alkatea. Eta nik uste dut alderdi sozialistak bide hortatik egin dura legia. Egin dezagun gobernua, negoziazioak egin dituzte gero abairekin, bildurekin ere, badakitelako behar dutela, eta Txibitek bide hortatik joan nahi duela dudarik gabe, badakielako presidente izateko modu bakarra dela. Eta
Madrid, EH Bilduk izandako gorakadan jarri du fokoa Amaia Nausia Pimulierrek bereziki Lizaraldean azken belaunaldian izandako joera aipatu du.
Aitak ezagutuko balu, orain dela 20 urte, pentsatuko balu, orain lehen indarra, Morentin batean, EH Bildu izanen litzatekeela, ez zuen sinistuko. Osea que hori bada aldaketa bat, ez? Lizarraldean gertatutakoa belaunaldi batean emandako aldaketa, hor niretzat nabarmentzekoa da. Eta horren erakusgai edo Lizarraldeko herri txiki batean gertatutakoa, ez?
Batzuen eta besten analisiekin ikusteke nola osatuko diren erakunde batzuk eta besteak.
Iragarkian jarraian hemen Euskal Herri Irratian.
Iruñerrian gaur.
Badator, 11 orduz 11 kantu eginen dugu biltokin ekainaren 3an Txantreako Ezkaba plazan. Aurten euskaldunduei eskerronez, hautatu zure kanta eta ordua eta eman izena bazkarirako WhatsApp bidez. 699-612-124. Animatu.
Iritsi da udaberria eta zizurbiden zure etxe terraza eta lorategirako nobedadeak ditugu. Landareak, lorontziak, apaingarriak, zuhaixkak, soropilak, baita baratzerako haziak, tresneriak eta ureztatze sistemak ere. Loratu zaitez udaberrian zizurbiderekin. Zizurbide lorezaintza, zizur txikitik Iruñerako errepidean.
Aurre matrikulazio garaia AEKan. Ekainaren 28a bitartean eginez gero, 5%-ko deskontua aurtengo prezioa bera mantenduta, ordainketa malguagoa eta lehentasuna ikastaroetan. Egin aurre matrikula AEKaren edozein euskaltegitan. AEKa, euskara praktikoa.
Eta albiste kontakizuna bukatu aurretik eta hauteskunde kanpaina zaratago gaur izen propio bat, Oier Sanjurjorena.
Osasun hautzi eta urtebetera hartu du erabakia Lizarrako jokalariak. 37 urterekin utziko du futbola. Osasunako kapitain izandakoak AEKa Larnakan, Zipren jokatu du azken denboraldian. Sare sozialetan iragarri du futbola uzteko asmoa.
Azken txistu hotsak eman dio amaiera partidoari eta horrekin batera nire futbolari profesional ibilbideari ere. Azkenak izango diren gauza asko dago egunotan. Azken partidua, azken entrenamentua, azken esprinta, azken pasea, edozein agurrekin eta etapa amaierarekin gertatu den moduan. Emozio eta sentimentu desberdinak kudeatzea tokatzen zait. Arrotasuna, nostalgia, ilusioa eta beste zenbait.
2008an egin zuen Osasunako lehen taldearekin debuta, lehenengo mailan, geroztik 346 neurketa jokatu zituen elastiko gorriarekin. Agurra bereziki Osasunari, baina baita jokoan aritutako Zelta eta AEKa Larnakari ere, bakoitzari bere hizkuntzan.
Efgaristopoli. Esker bereziak Osasunari. Ibilbide profesionala garatzeaz gain, pertsona bezala azteko aukera izan dudalako. Moitas grazas Zelta, Galiza eta Bigo, eta bukatzeko eta bihotzez, eskerrik asko eta agur. Joko bezala paregabea zentzoragarria eta kirol bezala mundiala den futbolari.
Zale gorritxoek ziur gogoan dutela azken kapitain handiari Sadarreko berdegunean egin zioten agur hunkigarria.
Mil esker Maialen, bada agur mezu hunkigarri honekin iritsi gara albiste kontakizunaren amaierara, gogoratu euskalherriirratia.eusen gure eduki guztiak entzungai eta ere kurgai dituzuela. Bierarte entzulea.